Ang ikatlo nga sulat ni Juan.
Pag-abi-abi halin sa tigulang sang iglesia, sakay kayo nga akon gid ginahigugma. Hinigugma ko nga gayo, kabay nga manginyara ka sa maayo nga kahimtangan, kag sa maayo nga lawas, subong nga nahibaluan ko, nga yara sa maayo nga kahimtangan ang imo espiritu. Nalipay gid ako sang pag-abot sang pila ka mga kauturan, kag nagsugid sila sa akon kung daw ano ang imo katutom sa kamatuoran. Subong nga nagakabuhi ka sa giapon suno sa kamatuoran. Wala sing buta nga makalipay sa akon sang sa mabatian ko nga ang akon mga anak nagakabuhi suno sa kamatuoran. Hinigugma ko nga gayo, matutom kagid sa mga butang nga imo ginahimo para sa mga kauturan, bisan nga mga dumuloong sila. Ginsugid nila diri sa iglesia ang imo kaayo. Kung sarang mahimo, buligi sila nga makapadayon sang ila pagpanglakaton sa bagay nga malipay ang Dios. Kay nagpanglakaton sila sa pag-alagad kay Kristo nga wala nagabaton sang bisan ano nga bulig gikan sa mga di tumuloo. Gani kita nga mga Kristiyanos kinahanglan magsakdag sini nga mga tao. Agud may bahin kita sa ila pagpangabudlay sa kamatuoran. Nagpadala ako sang malipot nga sulat sa mga katapo sang iglesia. Pero si Diotrephes nga luyag magpuro pangulo sa ila, indi magpamati sang ginasiling ko. Gani kung mag-abot ako dira, ipahayag ko ang tanan nga iya nahimo, ang iya tama kalain nga ginapanghambal na hanungod sa amon, kag ang mga kabutigan nga iya ginapanugid. Pero hindi lamang amoy na, kundi hindi pa niya pagbatunon ang mga kauturan kung magkadto sila dira. Kag ginapunggan pagani niya ang mga luyag magbaton sa mga kauturan, kaginatinguhaan niya nga pahalinun sila sa iglesia. Hinigugma ko nga gayo, indi pag-iluga ang malain, kundi iluga ang maayo. Ang nagahimo sing maayo, iya sang Dios. Kag ang nagahimo sing malain, wala makakita sa Dios. Ang tagsa-tagsa nagasugid nga si Demetrio maayo nga tao, kag ang kamatuoran nagapamatuod sini. Kami man makapanaksi sini, kag nakahibalo kamo nga ang amon ginahambal matuod. May madamo pa ako nga inugsugid sa imo, pero indi ko luyag isulat ini. Nagalaom ako sa pagpakikita sa imo sa indi madugay. Kag magasugilanon ugaling kita, ang paghidait manginyara sa imo, ang tanan mo nga mga abyan nagapadala sang ila mga pag-abi-abi sa imo. Abi-abiha sing tag isa-isa ang tanan naton nga mga abyan.